Noustaan kuulemaan tämän päivän Raamatun sanaa, joka on Matteuksen evankeliumin 7. luvusta. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Hedelmistään te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottavia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsihän me karkoitimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi me teimme monia voimatekoja, mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, te vääryyden tekijät. Voitte istua. Raamattu käskee koettelemaan. Raamattu käskee koettelemaan kaikki profetiat, armolahjat, tiedonsanat, julistajat, opettajat, mitä ikinä ilmiöitä onkaan kristillisyydessä. Ja tässä ei ole siis kyse mistään kiusanteosta, vaan siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että maailmassa vaikuttaa myös paholainen, joka pyrkii eksyttämään ihmisiä. Selvä kehotus on ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää, karttakaa kaikenlaista pahaa. Ei ole syytä sammuttaa henkeä, ei ole syytä halveksua profetoimista eikä kieltää kielellä puhumista, mutta on aina muistettava myös se, että kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Eli kaikki, mikä sanotaan olevan Jumalasta, ei ole Jumalasta. Sen takia Raamattu kehottaa koettelemaan. Jeesus ja Paavali varoittaa harhaopettajista ja ilmoittaa, että vääriä profeettoja on tulossa. Jeesus sanoo Markus 13, sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Pitäkää siis varanne, minä olen ennalta ilmoittanut tämän kaiken. Siis he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä. Ei ole ainoastaan pyhä henki se, joka toimii tunnustekoja ihmeiden kautta, vaan myös paholainen. Sellaiset ovat valheapostoleita, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi, eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Saatana pukeutuu valkeuden tai valon enkeliksi. Toisin sanoen se näyttää Jumalan enkeliltä, Jumalalta, mutta on tosiasiallisesti paholainen. Ja muistatte saatanan alkuperäisen pyrkimyksen pyrkiä Jumalaksi Jumalan rinnalle. Ei ole siis ihme, että paholainen haluaa ottaa Jumalan asun. Ilmestyskirjan lähetyskirjeestä käy ilmi, että Efeson seurakunnassa oli koeteltu apostoleina esiintyviä ja havaittu heidät valehtelijoiksi. Jeesus sanoo, sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Nykyisinkin on monissa karismaattisissa piireissä paljon kritiikitöntä suhtautumista profetioita ja nimekkäitä julistajia kohtaan. Jos jonkin asian sanotaan olevan pyhästä hengestä tai se tuntuu voimalliselta, niin se usein niellään ihan helposti ilman, että sitä koeteltaisiin millään tavalla. Uskovien tulee olla siihenkin vaihtoehtoon valmiita, että voi olla, että kysymys ei ole pyhän hengen toiminnasta, vaan jostain muusta. Myös silloin, jos joku julistaja on saanut nimeä tunnettuna hengen miehenä tai hengen naisena, on vaara suhtautua häneen kritiikittömästi. Nykyään on meidänkin hengellisissä piireissä monia superapostoleita tai suuria hengen julistajia. Ja tuntuu, että jokainen kriittinen sana, joka semmoista superjulistajaa vastaan sanotaan, niin suorastaan tuntuu pyhän hengen pilkalta, jota ei voi ikinä saada anteeksi. Tämmöisiä kamalia uhkauksia heitetään, jos jotain tämmöistä superjulistajaa kritisoi. Myös helpot profetiat, jotka on sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla, eikä sitä, mitä ihmiset tarvii kuulla, on hyvä tapa tällaisilla julistajilla saada nimeä aikaan. Moni uskova vaan on joutunut karvaasti pettymään, kun on uskonut väärän profetian omalle kohdalleen ja alkanut sitten ilman koettelemista niin luottaa siihen enemmän kuin Jumalan sanaan. Yksi sellainen asia, mikä on varsinkin karismaattisia piirejä johtanut harhaan, on tämmöinen kritiikittömyys suhteensa näihin menestyksen teologian opettajiin, jotka julistaa tällaista ihan raamatunvastaista harhaoppia. Samoin kuin Efesossa esiintyi valheapostoleita, niin esiintyy meidänkin keskuudessa monia valheapostoleita, superapostoleita ja vastaavia voideltuja. Nimityksestä huolimatta he eivät ole sitä, vaan on valehtelijoita ja pahan asialla. Kaikki ei ole kultaa, minkä kiiltää. Mutta tässä päivän tekstissä, mikä on Jeesuksen vuorisaarnasta, niin Jeesus antaa joitakin arvioinnin kriteereitä tällaisia suuria hengenmiehiä ja naisia kohtaan. Ensinnäkin koettelun kriteerinä tulee olla ihmisen käsitys Jeesuksesta. Tunnustaako tämä julistaja Jeesuksen ihmiseksi tulleeksi Jumalaksi, eli lihaan tulleeksi Kristukseksi? Paha henki voi tunnustaa Jeesuksen vain ihmiseksi tai vain Jumalaksi, mutta yleensä ei molempia samaan aikaan. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä sanotaan, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan, siis ei vain pari hassua poikkeusta, vaan monta väärää profeettaa. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi on Jumalasta, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Paha henki voi tunnustaa jotain ulkoisia tosiasioita, kuten että Jeesus on syntynyt neitseestä ja kuollut ristillä ja herännyt kuolleista ja astunut taivaaseen ja tulee takaisin. Mutta hän ei voi tunnustaa Jeesusta omaksi herrakseen. Muistatte ehkä, kun Jeesus ajoi riivaajia ulos ihmisistä, niin ne riivaajat huusi jotain tämän kaltaista, kun on Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Monista lähti myös pahoja henkeä ja huusivat, sinä olet Jumalan poika, mutta Jeesus nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän on Messias. Paha henki, riivaaja, sanoo Jeesusta Messiaaksi. Pelastuuko hän? Onko hän Jumalan asialla? Ei. Tässä on vaan ulkoisen tosiasian tunnustamisesta kysymys. Paha henki joutuu tunnustamaan tämän tosiasian. Saatana ei ole koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa. Ei ole koskaan epäillyt yhtäkään apostolisen uskon tunnustuksen kohtaa. Jumala on luonut maailman, Jeesus on syntynyt neitseestä, niin poispäin. Näiden ulkoisten asioiden tunnustaminen ei meitäkään pelasta, eikä tee kenestäkään julistajasta itsessään vielä Jumalan miestä tai naista. Vaan se, että onko ihminen sisäistänyt itse tämän, onko se hänelle henkilökohtaisesti totta, onko hän nöyrtynyt Jumalan edessä. Toiseksi arvioinnin tulee keskittyä sanomaan. Onko sanoma lainkaan raamatullista? Jos ajatellaan jotain karismaattista seurakuntaa, niin on hyvä kysyä, että onko siellä lainkaan Jumalan sanan saarnaa vai onko siellä lähinnä vaan kaatuilua ja karjahtelua. Opetetaanko siellä ollenkaan raamatusta vai kehotetaanko vaan antaa mahdollisimman paljon rahaa kolehtiin? Ja jos saarnaa opetusta onkin, niin onko siinä tarkoitus, että ihmisen suhde vahvistuu Jeesukseen vai ainoastaan se, että pyhä henki räjäyttää sun tajuntas? Puff, 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 fire, touch, yeah. Kuinka moni rakentuu hengellisesti tuommoisesta? Ei kukaan. Kolmanneksi arvioinnin tulee kohdistua hedelmiin, eli niihin seurauksiin, joita tällä toiminnalla on, sekä sen julistajan henkilökohtaiseen elämään. Eli onko ihmisen henkilökohtainen elämä sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa? Pyrkiikö hän elämään sen mukaan? Vai onko niin kuin useimmilla amerikkalaisilla TV-evankelistoilla, että ne jollain tietyllä viiveellä aina lankee johonkin näyttävään syntiin, johonkin homoseksuaalisuuteen tai vaimonsa pettämiseen tai prostituutioon tai johonkin talouskavalluksiin? Se on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus näiden superapostolien keskuudessa. meidänkin Suomen Sionissa on tästä esimerkkejä, Markku Koivisto, Patrik Tiainen, jotka on ollut julkisuudessa homoseksuaalisten lankeemusten takia. Ne, jotka piti heitä suurina Jumalan voideltuna, niin joutui karvaasti pettymään. Siellä olikin alla jotain, mikä ei kestänyt päivänvaloon. Entä minkälaiset on toiminnan hedelmät? Eli ei ainoastaan tämän ihmisen henkilökohtainen elämä, että jääkö toiminnasta jäljelle ihmisiä, jotka rakastaa Raamattua, haluaa seurata Jeesusta, vai pelkkiä uskonnollisia kuluttajia, jotka vaan etsii yhä uusia kokemuksia ja entistä voimallisempia fiboja. Ja kaikkein tärkein kriteeri tietysti on Jumalan sana Raamattu, eli onko saarna, opetus, toiminta Jumalan sanan mukaista vai sen kanssa ristiriidassa. Johannes, kun näkee Jeesuksen ilmestyskirjan näyssä, niin Jeesuksen suusta lähtee ulos kaksiteräinen miekka, Jumalan sanan miekka, johon Jumalan sanaa verrataan myös muualla Raamatussa, Efesolaiskirjeessä ja hebrealaiskirjeessä. Hebrealaiskirjan 4.12 sanoo, Jumalan sana on elävä ja väkevä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Eli oikea ja väärä totuus ja harha on erotettavissa lopulta vain Jumalan sanan perusteella. Kaksiteräisen miekan tavoin se viiltää niin kuin molempiin suuntiin. Että se erottaa sielun ja hengen, eli toisin sanoen se, mikä on ihmisestä ja se, mikä on Jumalasta. Että sielullinen ja hengellinen on erotettavissa vain Jumalan sanan vaikutuksesta ja perusteella. Israelissakin oli muinaisena aikana vääriä profeettoja. Hesekiel 13 sanotaan, minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio Israelin profeetoille, sanon noille omatekoisille ennustajille, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala. Voi noita mielettömiä profeettoja, he ennustavat oman päänsä mukaan, ilman että olisivat näkyjä nähneet. Raunioissa pesiviä kettuja, sellaisia ovat profeettasi Israel. Te ette ole nousseet muureille paikkaamaan niiden murtumia, te ette ole rakentaneet varustuksia Israelin kansan ympärille, jotta se Herran päivänä kestäisi taistelussa. Olemattomia näkevät, perättömiä ennustavat ne, jotka sanovat, näin sanoo Herra, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt. Ja he vielä kuvittelevat, että Herra toteuttaa heidän ennustuksensa. Minkälaisia kriteereitä voidaan tämän vanhan testamentin opetuksen perusteella asettaa väärille tai oikeille profeetoille? Miten tunnistaa väärä profeetta oikeasta? Ensinnäkin, ennustaako profeetta merkeistä? Mooseksen laissa Jumala ehdottomasti kielsi merkeistä ennustamisen. Kukaan oikea profeetta ei ole myöskään tekemisissä vainajahenkien kanssa. Tiedätte ehkä Benny Hinnin, Heidi Bakerin, nämä, jotka käy suurten Jumalan miesten ja naisten haudoilla hakemassa voitelua kuolleilta. Miettikää sen toiminnan ja ajattelun mielettömyyttä. Raamattu ehdottomasti kieltää tämmöisen. Oikealla profeetalla ei ole myöskään mitään henkiopasta. Eli henkiopas on tämmöinen, siinä on kysymys tämmöistä henkiolennosta, siis pahasta hengestä todellisuudessa, joka kulkee siinä sen ihmisen rinnalla ja antaa hänelle ohjeita ja tämmöistä opastusta, että miten hän tulisi toimia. Esimerkiksi sellainen julistaja tuolta 1900-luvun alusta, kun Branham oli tällainen, jolla oli henkiopas ihan selkeästi. Ja tällainen henkiopas on myös yleensä sellaisilla ihmisillä, jotka sanoo, että minun enkelini esti minua puhumasta siitä tai jotain tämmöistä. Tällöin haiskahtaa siltä, että olisi kysymys henkioppaasta. Entä onko profeetan lyhyen aikavälin ennustukset käyneet toteen? Benihin sanoi, että Jeesus ilmestyy 2 kuukauden sisään näkyvässä hahmossa hänen vierelleen kokouksessa. Ei tapahtunut. Väärä profetia. Haluuko profeetta vain sellaista sanoa, mikä miellyttää kuulijoita? Väärät profeetat nimittäin usein puhuu vain sitä, mitä kuulijat haluaa kuulla. He lupaa heille 9 hyvää ja 8 kaunista, sarantaa korvasyyhyyn. Jumala on juuri teidän kauttanne aloittavassa väkevän herätyksen tässä maassa. Juuri te olette Jumalan valittuja. Oi, näin kauniita ihmisiä en ole nähnyt missään aikaisemmin. Onko profeetta valmis maksamaan hintaa, kärsimään palvelutehtävänsä ja sanomansa takia? Oikeat profeetat Raamatussa oli usein tämmöisiä yksinäisiä vastarannan kiiskiä, jotka kulloisikin kärsien, vainottujina, syrjittyinä. Väärät profeetat sen sijaan nautti suosiosta ja vallasta. He ratsasti yleisen hyväksynnän aalloharjalla. Ja he antaa usein Jumalan nimissä tämmöisiä kuulijoita ja varsinkin vaikutusvaltaisia ihmisiä kosiskelevia lausuntoja. He ihailee suuria vaikutusvaltaisia ihmisiä. Entä sitooko profeetta kuulijat itseensä vai Jeesukseen? Oikea profeetta on ensisijaisesti Jumalan valtakunnan edistäjä, ei suinkaan oman ministeriönsä tai järjestönsä tai liikkeensä tai seurakuntansa. Väärä profeetta tekee kuulijat riippuvaiseksi omasta itsestään, mutta oikea profeetta tekee kuulijat riippuvaiseksi Jeesuksesta. Ja oikea profeetta, ne on riippumattomia näistä uskonnollisista ja yhteiskunnallisista valtarakenteista, eli he on ensisijaisesti kuulijaisia Jumalalle. Ja tietysti aina on tämä, että onko profeetan sanoma sopusoinnussa Raamatun sanan kanssa. Raamatun sanan kanssa ristiriidassa oleva sanoma ei ole Jumalasta, vaikka se kuinka muuten tuntuisi siltä. Ja oikea opettaja myös julistaa Jumalan sanaa kokonaisvaltaisesti siinä, missä väärä profeetta tai väärä opettaja julistaa Jumalan sanaa valikoiden, jätteen pois sen, mistä kuulijat eivät pidä. Väärä profeetta julistaa vaan siitä, mitä kuulijat pitää, mistä mitä he tykkää kuulla. Ihmisiä mielistelevä julistaja, varmaan sen Herra on minun paimenemi psalmin lukee varmaan vaikka kuinka monta kertaa, mutta jättää aina pois ne, missä sanotaan, että Jumalan tuomio on tulossa. Kääntykää. Tällaisia harvoin julistetaan väärien profeettojen toimesta. Entä onko tosiaan profeetalla moraalista selkärankaa, kestääkö hänen oma elämänsä ja toimintaansa päivänvalo? Ja ihan se, että profeettojen henget on profeetoille alamaiset, eli ne pystyy hallitsemaan henkilahjoja. Ne ei ole semmoisia kontrolloimattomia sätkynukkeja, jotka tulee vaan sinne lavalle mikrofonin eteen, ja ensimmäinen asia, mitä ne sanoo, on, että oi, mä oon niin täynnä pyhä henkeä. Ei, pyhä henki ei käyttäydy noin, eikä toimi noin. Riivaajahenget voi pistää ihmiset toimiin tuolla tavalla, mutta Raamatussa sanotaan, että Jumala on järjestyksen Jumala. Ei pyhä henki riivaa ihmisiä, ota hänen persoonallisuutta ja tahtoja ruumistaan tuollain tavalla haltuun. Myös henkien erottamisen armolahja on olemassa, ja sitäkään Jumala ei turhaan jaa seurakunnalleen. Nykyisin on erityisesti kolme sellaista karismaattista suuntaa, jotka on vienyt karismaattisia ja helluntailaisia ja muitakin kristittyjä harhaan. Ne on menestyksen teologia, joka opettaa, että oikein Jeesuksen uskova ei ole köyhä eikä kippeä. Jumala aina haluaa parantaa, jos ei parannu, niin sitten se on vain uskon puutteesta kiinni, tai Jumala haluaa antaa rahaa ja omaisuutta ja menestystä, ollaan kauniita ja viisaita. Menestyksen teologian mukaan oikea Jumalan mies ei ole sellainen kuin Johannes Kastaja, vaan sellainen kuin Silvio Berlusconi. On käynyt kauneusleikkauksessa ja kestohymy kasvoilla, ja hänellä on paljon rahaa, ja hän on pääministeri. Toinen on uskonsanalaisuus, ja kolmas on uusapostolisuus. Uusapostolisuudessa on siis ajatus, että olisi erityisiä tällaisia Jumalan kenraaleita, Jumalan voideltuja, joiden kautta Jumala jotenkin niin kuin poikkeuksellisella tavalla toimii, jotka ei ole niin kuin tavallisia kuolevaisia, vaan tämmöiset jotenkin niin kuin vähän spesiaalikastia. Ja just tämmöiset suuret voidellut superapostolit on hyvin tyypillisiä tässä uusapostolisessa liikkeessä. Ja heidän kokouksissaan rienetään aina tankkaamassa lisää henkeä. Näissä on kuitenkin kaikissa, nämä kaikki perustuu ytimeltään kuitenkin New Agein maailmankuvaan, minkä ytimessä puolestaan on ihmisen tekeminen Jumalaksi. Nämä kaikki on jossain määrin tällaisen amerikkalaisen julistajan kuin Kenneth Haginin oppien perillisiä. Ja se näkyy näissä, jos arvioitte näitä opetuksia ja toimintamalleja, se New Agein maailmankuva ja lopulta ihmisen jumalallistaminen. Näissä kaikissa on isona ongelmana Ensinnäkin se, että niissä on väärä käsitys Jumalasta. Saatetaan esimerkiksi julistaa, että Jumala on vain rakkaus, mutta ei kiivas, ankara, pyhä, vihaava Jumala. Ja tällainen Jumala, joka vain rakastaa, mutta ei koskaan vihaa, on epäjumala. Ei se Jumala, jota Raamattu opettaa. Jos sellaista Jumalaa palvotaan, me ollaan epäjumalan palvelijoita. Raamattu opettaa, että me vielä ei olla taivaassa. Jos siis kokouksen sisältönä on vaan se, että nautiskellaan ikään kuin Jumalan ihanuudesta ja hyvyydestä vielä, kun meillä on sota käynnissä, leijutaan jossain pilvessä, vaan vaaleanpunaisessa pilvessä ihanasti, niin se ei ole Jumalan tarkoitus ja tahto. Mitä Jeesus sanoo? Maailmassa teillä on ahdistus. Tai mitä apostolit sanoo? Meidän pitää monen kärsimyksen, monen ahdistuksen kautta menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Miten hyvin nämä menee, nämä Jeesuksen ja apostolien opetukset menee yksin menestyksen teologian kanssa? Ei sitten yhtään. Ne on suoraan niiden kanssa ristiriidassa. Tai Jeesus sanoi Luukas 18.22, yksi sinulta vielä puuttuu, myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Menestyksen opettajat opettaa täysin päinvastaista kuin Jeesus. Jeesus opettaa aaretta taivaisiin ja kieltää kokoamasta aarteita maan päälle, missä koijaruoste raiskaavat, varkaat murtautuvat sisälle ja varastavat. Kotka aarteita taivaisiin, siis hengellisiä aarteita, jotka on katoamattomia. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Täysin päinvastaista taas menestyksen teologian opetuksen kanssa. Toisessa Pietarin kirjeessä ja Juudan kirjeessä varoitetaan tämänkaltaisista opettajista. Tämä on toinen Pietarin kirja 2:1-3. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukkoon ilmestyvä vääriä opettajia. Toisin sanoen tässä sanotaan, että yksi yhteen on nämä vanhan testamentin väärä profeetta-opetukset ja uuden liiton ajan väärä profeetta-opetukset. He salakuljettavat teidän keskuutenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian kuitenkin he saattavat itsensä tuhoon, heidän irstasta menoa lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa ja heidän tuhonsa odottaa heitä. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväksi esittämällä tekaistuja tarinoita. Eli nämä väärät profeetat on ahneita, niin kuin menestyksen teologit on ahneita. Antakaa lisää rahaa, niin Jumala antaa teille lisää rahaa. Mulle. Jollain bisnesjeteillä lennetään hienosti ja jossain luksushotelleissa vaan vietetään öitä. Heille muinoin langetettu tuomio on kuitenkin yhä voimassa. Tekaistuja tarinoita esitetään, jotka vetoo ihmisten tunteisiin. Itketetään ihmisiä, kun oli, oi miten kaunis tarina. Mutta se oli vain keksitty tarina. Kun laitetaan tarpeeksi hieno tarina, niin kyllä ihmiset antaa rahaa. Tässä myös sanotaan, Pietarin kirjassa sitä opetus jatkuu, ja siellä mainitaan muun muassa tämmöisiä, että he viettelevät horjuvia sieluja, puhuvat ylimielisiä tyhjiä sanoja. Minkälaiset on ylimieliset tyhjät sanat?
Power, voimaa, voitelua, hengen tulta, herätystä.
Tyhjiä sanoja, jotka tuntuu voimallisilta, mutta jos ne on irrotettuna raamatullisesta asiayhteydestä, niin ei niistä ole mitään hyötyä. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän, he ovat kirouksen lapsia, heille on varattu synkin pimeys, he vaeltavat saastaisessa lihanhimoissa, niin kuin usein nämä TV-evankelistat on osoittanut elämäänsä sitten, kun on jäänyt kiinni heidän elämästään. Eli hedelmät eivät ole hyviä menestyksen teologian opettajilla. Jeremia 6:13-15 sanoo vääristä profeetoista, että he kaikki pienimmästä suurimpaan hankkivat väärää voittoa. Eli väärät profeetat usein hankkii väärää voittoa. Niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa, huolettomasti he parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ole. Heille käy onnettomasti, koska he ovat tehneet kauhistuttavia tekoja. Siis rauha, vaikka rauhaa ei ole. Väärät profeetat julistavat vain kivoja asioita. Vain semmoisia asioita, mitä ihmiset haluukin kuulla, ja tämmöistä feel good nonsensea. Ja silloin, jos maata on uhkaamassa Jumalan tuomio ja julistetaan vaan, että rauha, rauha, ei mitään hätää, kenenkään ei tarvitse muuttua, kenenkään ei tarvitse tehdä mitään. Näin Israelissakin väärät profeetat julisti. No sitten tuli Babylonian kuningas ja väärät profeetat osoittautui vääräksi. Jumalan tuomio tuli. Eli silloin, jos hengellinen tilanne on vaarallinen ja sitä ei sanota ääneen, niin se on yksi keskeisimmistä väärän profeetan tuntomerkeistä. Mutta kuka haluaa kuulla sitä, että kääntykää, tehkää parannus, kääntykää Jumalan puoleen, huudetaan kaikki täysin voimin Jumalan avuksi, ehkä hän muuttaa vielä mielensä, ehkä hän kääntää tahtonsa, ehkä hän peruuttaa lausumansa tuomion, niin kuin Niinimen kuningas aikoinaan Joonan aikana. Ei tällaisilla saada rahaa. Ei tällaisilla saada hienoja suuria kokouksia, joihin tulee ihmisiä kuulemaan, oi juuri teidän kautta niin Jumalan voitelu leviää. Ei tällaisilla puheilla saada ihmisten suosiota ja hyväksyntää, mutta jos nämä tällaiset puheet on Jumalasta, jos ne on oikein profeetan puheita, niin ne jää elämään. Miettikää Jeremiaa, miettikää Hesekieliä, vanhan testamentin oikeita profeettoja. Me luetaan tänä päivänä 2500 vuotta heidän jälkeensä, mitä he on kirjoittanut, miten he on elänyt. Heidän sanomansa on jäänyt elämään. Väärien profeettien sanoma ei jäänyt elämään. Me tiedetään, että he kirjoitti paljon kirjoja, kyllä. Me tiedetään heistä vain oikeiden profeettien kirjoitusten kautta. Joku väärä profeetta Hanania, jonka Jeremian kirjassa mainitaan, niin ei hänen sanomaansa ole jäänyt elämään. Hän on lähinnä meille varoittava esimerkki siitä, miten ei kannata elää. Eli lopulta Jumala saattaa voimaan sen oikeuden mikä, ja totuuden, mikä hänestä on lähtöisin, ja nähdään, mikä todella oli Jumalasta ja mikä ei. Mutta vasta aika on se koetinkivi. Erityisesti uskon sanalaisuudessa on väärä käsitys Jeesuksesta. Siellä opetetaan, että Jeesus tullessaan ihmiseksi tyhjensi itsensä jumaluudesta ja oli maan päällä ainoastaan ihminen ja sai sen takaisin ylösnousemuksessa. Tämä niin sanottu tyhjentymisoppi tai kenosis on vanha tyypillinen antiikin harhaoppi, joka on uudelleen lämmitetty. Ideana tässä on siis se, että koska Jeesuskin oli heidän mukaansa vain ihminen ja teki niin suuria tekoja, niin meillekin se kaikki on mahdollista. Että hän ei käyttänyt ikään kuin suoraan jumalallista voimaansa, vaan ainoastaan oli riippuvainen Pyhän Hengen voitelusta. Ja tämähän on harhakäsitys. Eli horistakaa korvianne. Mä oon Porissakin kuullut tätä kenosista opetettavan. Jeesus oli koko ajan täysi ihminen ja täysi Jumala samaan aikaan. Hän ei ollut mikään voideltu. Hän ei ollut riippuvainen Pyhän Hengen voitelusta, vaan hän omalla sanallaan ja voimallaan pystyi tekemään sen, minkä hän teki. Myös uskonsalaisuudessa opetetaan Jeesuksen hengellisen kuoleman oppia. Ei ehkä ole nyt enää niin tyypillinen kuin ehkä joitakin vuosia sitten, eli sitä, että Jeesus kuoleman ja ylösnousemuksen välissä olisi ikään kuin tehty saatanaksi. Ja se ei tietenkään pidä paikkansa. Myös väärä käsitys Pyhästä Hengestä on uusapostolisuudessa, uskonsanalaisuudessa. Ajatellaan, että Pyhä Henki olisi kuin jotain tämmöistä ainetta tai tämmöistä virtaavaa vettä tai jotain laavaa tai mitä onkaan milloinkin, jota voisi olla niin kuin vajaa tai täysmäärä ihmisessä. Ja että Pyhällä Hengellä täyttyminen tarkoittaa sitä, että nyt niin kuin ikään kuin se astia niin kuin vedetään täyteen sitä ainetta. Mutta ei Raamatusta tällainen oppi käy ilmi. Jumala ei anna henkeään määrä, mitä ollaan sanotaan Johannes 3.34. Toisin sanoen, että Pyhä Henki ei ole jotain ainetta, jota meillä voisi olla vajaa tai täysmäärä. Eikä varsinkaan ole kysymys mistään semmoisesta, että Pyhä Henkeä täytyisi käydä aina tankkaamassa jossain superapostolien kokouksessa. Pyhällä Hengellä täyttäminen on sitä, että Jumala saa hallintavallan ihmisen elämästä niin, että hän pääsee vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä ja pääsee vaikuttamaan sitten myös armolahjojen kautta. Jos ajattelee sitä, että millaista Pyhällä Hengellä täyttyminen oli Raamatun esimerkkeissä, niin siellä on yksi ainoa yhdistävä tekijä näissä kaikissa kokemuksissa, ja se on rohkeus julistaa Jumalan sanaa. Ei edes kielellä puhuminen ole kuin kahdessa kohtaa yhteydessä Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Eli jos joskus sanotte, että kielellä puhuminen, tai jos kuulette opettavat, että kielellä puhuminen olisi Pyhällä Hengellä täyttymisen merkki, niin Raamatun mukaan ei ole. Jos jokin asia voidaan katsoa olevan merkkinä, niin se on rohkeus Jumalan sanan puhumiseen. Ihan jos katsotte ne apostolien tekojen ja muun Raamatun esimerkit Pyhällä Hengellä täyttymistä, niin voitte vakuuttua tästä. Eli ei tarvitse luottaa vaan pastorin sanaan. Vain 2 kohtaa, missä ne mainitaan yhdessä. Ja kokemuksen laittaminen uskon ytimeen on virhe, minkä uskon sanalaisilla on. Meidän uskon tulee perustua Jumalan sanaan, Raamattuun, eikä kokemukseen. Kokemuksiahan on samaaneillakin epäjumalan palvelijoilla ties kenellä. He perustaa oman uskonsa Jumalasta kokemuksiin. Kokemukset voi vahvistaa meidän usko Jumalan sanaan, mutta ne ei ole se perusta, mille me rakennetaan. Ja nyt kun mä sanon tämmöisiä asioita, niin mä en siis sano sitä, etteikö Pyhä Henki vaikuttaisi ihmeitä ja merkkejä, etteikö sairaita paranisi ja kuolleita heräisi ja etteikö Jumala jakaisi armolahjoja ja yhä tänä päivänä, etteikö hän toimisi yliluonnollisesti. Joo, kyllä, mutta kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Jokin ilmiö voi olla kolmesta lähteestä. Se voi olla Jumalasta, ihmisestä tai paholaisesta. Tarkoittaa silloin sitä, että kaikki ilmiöt eivät ole Jumalasta. Sen takia kaikki nämä hengelliset ilmiöt tulee koetella. Kukaan ei ole arvostelun yläpuolella, niin kuin joku nämä superapostolit on omasta mielestä arvostelujen yläpuolella. Että jos heitä arvostelee, niin kannetaan tilaisuuksista ulos ja he sanoo, että pilkkaatte Pyhää Henkeä, eli että saa ikinä anteeksi, olette kadotuksi, jos häntä arvostelette. Ja muutenkin on aina hyvä kysyä, että jos jokin oppi on tämmöinen uutuus, mitä ei ole koskaan esiintynyt kristinuskon historiassa aikaisemmin, niin on niin kuin mietittävä, että onko nyt todella löytynyt joku vuosituhantisesti pimennossa ollut valo, vai onko Raamattua kenties sittenkin tulkittu väärin. Ja mitä tulee tähän voitelutermiin, niin Raamatussa sanotaan, että täällä kaikilla on voitelu Pyhällä Hengellä. Täällä kaikilla on tieto, siis kaikki uskovat on voideltuja, ei ole jotain voideltujen erityisryhmää. On käsittämätöntä, että se on irrotettu raamatullisesta yhteydestään se voitelu. Voiteluhan siis merkitsee sitä vaan, että Jumala on liittänyt tähän kuninkaalliseen papistoon, pyhään heimoon, Jeesuksen omien joukkoon. Ei siinä ole kysymys jostain tämmöistä erityisestä supertasosta, jolla päästäisiin sitten, kun ollaan jotenkin vähän kovempia jätkiä. Myös ajatus siitä, että todellinen uskova ei olisi niin kuin sairas, perustuu tähän väärään New Agein maailmankuvaan ihmisen tekemiseksi Jumalaksi. Eli Jumalahan ei ole sairas. Ja Jumalan ihminenkään sitten ei ole sairas tämän ajattelun mukaan. Ihminen, joka on Jumalan oma, niin hän, koska hän on Jumalan kuva, niin se tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että hän on ikään kuin tämmöinen pikkujumala. Ja sen takia näissä väärissä harhaisissa uskonsuunnissa niin opetetaan tämmöistä väärää demonioppia. Eli jos miettii niin kuin näitä asioita, että heillä on väärä käsitys Jumalasta, väärä käsitys ihmisestä, väärä käsitys Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä ja väärä käsitys paholaisesta, niin ollaan jo niin kuin aika kaukana siitä, että mitä Raamattu niin kuin opettaa. Että ollaan aika kaukana kristinuskosta. Mutta koska näissä harhaisissa suunnissa ajatellaan, että ihminen olisi tämmöinen niin kuin pikkujumala, niin hän voisi niin kuin ikään kuin sitten käskyttää paholaista ja pahoja henkiä niin kuin tuosta vaan Jumalan tavoin. Ja sen takia ne saattaakin joku tämmöiset julistajat, että suoraan puhutella saatanaa tai pahoja henkiä ja räyhätä niille ja herjata niitä ja tämmöistä. Mutta Raamattuhan kieltää tämmöisen. Juudan kirja, jakeet 8-10, puhuu näistä. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Se on henkivaltojen herjaus. Ei edes ylienkäli Miikkael kistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa rohjennut herjata eikä tuomita sitä, vaan sanoi, nuudelkoon Herra sinua, mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä he eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaan järjettömin eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä tuomioon. Jos siis ei edes enkeli saa alistua herjaamaan paholaista ja henkivaltoja, niin miten me ihmiset? Riivaajan ulosainaminen on ainoa, missä niin kuin Jeesuksen nimessä Jeesus sen sallii, mutta siinä se tehdään Jeesuksen nimessä, eli silloin täytyy aina sanoa vain sellaisia asioita, joita Jeesus voi suoraan allekirjoittaa. Miettikää, että jos kerran okkultismi, pahojen henkien yhteyden pitäminen on kiellettyä, niin miksi se olisi jotenkin erilainen se periaate tässä, kun ruvetaan suoraan puhujapöntöstä huutelemaan saatanalle jotain herjauksia. Siinä on se sama okkultistinen periaate, minkä Raamattu kieltää. Enhän ihmisenä mä voi vastustaa paholaista, koska pahat henget on kaikkia ihmisiä voimakkaampia, ne on enkeleitä, mutta Jumala on niitä voimakkaampia. Voidaan puhua Jumalalle niistä pahoista hengistä, mutta että niin kuin ikään kuin Jumalan ohi ihminen lähtisi sitten jotain huutelemaan paholaiselle ja saatanalle ylpeydessään, niin se ei ole Jumalan tahto. Ja usein ne, jotka näitä vääriä demonioppeja on omaksunut ja käyttää niitä, niin ne on usein tullut hyvin voimattomiksi ihmisiksi, koska tietysti silloin paha henki saa tällaisesta ihmisestä otteen. hyvin uupuneita on usein tällaiset ihmiset. Tämä siis ei tarkoita sitä, että jos sinä olet uupunut, että sinä olisit tehnyt tämmöistä, ei. Mutta että se usein johtaa tämmöinen väärä oppi ja sen käyttäminen siihen, että ihmisen kaikki voimat menee, koska hän ei toimi Pyhän Hengen voimassa, vaan omassa voimassaan. Ja Pyhä Henki sallii sen takia, että ihminen oppisi, että näin sitä hommaa ei tule tehdä. Jos ajatellaan sitä, että minkälaisia kokouksia nämä väärät profeetat pitää, niin ne on tämmöisiä karismaattista kaaosta, missä niin kuin kaatuillaan ja karjahdellaan ja äänehditään eläinten tavoin. Pahat henget hän pyrkii alentamaan ihmisen eläimeksi pilkkaamalla Jumalan luomistyötä. Eli pikemminkin eläinten äänillä karjahtelu on merkki jostain muusta kuin Pyhän Hengen toiminnasta. Pyhä Henki kunnioittaa arvostaa ihmistä. Ja profeettojen henget on profeetoille alamaiset. Pyhä Henki ei ikään kuin hallitsemattomasti ota ihmistä valtaansa ja rupea sitä seikkaamaan, ravistaan edes takaisin, vaan Pyhä Henki kunnioittaa ihmisen tahtoa ja persoonallisuutta. Että tämmöiset kouristukset ja pakkoliikkeet, jota sitten vielä peitellään sillä, että tulee hienoa semmoista pehmeitä musiikkia jostain taustalla ja toistetaan jotain mantraa, niin sillähän ihmiset saadaan semmoisen niin kuin transsin kaltaiseen tai hypnoottiseen tilaan, jossa heidän tahtonsa ja tahdonvoimansa vähenee ja he on niin kuin helpommin alttiita manipuloinnille. Hypnoosihan perustuu tähän samaan. Silloin kun ihminen avaa hypnoosissa ikään kuin oman tahtonsa pois, niin sitten voi sitten mikä tahansa henki tai kuka tahansa ihminen käydä sorkkimaan sitä hänen sisintäänsä. Sellainen tapahtuma oli tuolla Espoossa, kun Nouse Suomi, joka oli näiden väärien julistajien tapahtuma. En sano, etteikö siellä olisi voinut olla jotakin Jumalankin mielenmukaista, mutta pääsääntöisesti ei ollut Jumalan mielenmukaista. Guillermo Maldonado, joka siellä oli pääpuhujana, niin näytettiin TV7 tuossa lähetyksessä, mutta se poistettiin sieltä nettisivuilta sen jälkeen, kun siitä tuli vähän kohua. Eli edes TV7 ei rohjennut näyttää sitä, mutta muutamat kaverit oli saanut sen talteen ja YouTubesta todennäköisesti löytyy vielä. Siinä näytettiin tästä Nouse Suomi-tapahtumasta sellaisia, miten se Maldonado, niin selkeästi kun se koskettaa jotain ihmisiä, niin siellä sitten semmoinen isokin mies nousi suoraan ylöspäin, ihan kuin yliluonnollisesti, ja paiskautui maahan ja alkoi sätkimään ja kouristelemaan, ja siellä on ne huusi ja itki ja täysin hallitsemattomasti käyttäytyi. Ja sitten sinne vielä tuotiin lapsia sinne lavalle, ja ne oli lapset itki ja huusi peloissaan, kun ne tajusi ja aisti. Lapset just aistii se herkemmin, että nyt niin kuin, tässä on jostain väärästä hengestä kysymys. Ja jos katsotaan Raamatusta, minkälaisia oli Pyhällä Hengellä täyttyneet ihmiset, niin ne oli täysin järjissään. Ne oli täysin normaaleita ja niillä oli ilo sydämessä Jumalasta ja hänen sanastaan. Jos taas katsoo riivattuja, minkälaisia ne oli, niin riivatut ihmiset oli semmoisia, että ne käyttäytyi hallitsemattomasti ja niitä henget visko edes takaisin ja niisten suusta pääsi vaikka minkälaisia ääniä. Et se Guillermo Maldonadon touhu näytti samalta kuin riivaajahenkien toiminta. Ja mä oonkin vakuuttunut siitä, että siinä ei toiminut Jumala, vaan se Guillermo Maldonado jakoi niihin ihmisiin saastaisia henkiä. Ja kun ne saastaiset ihmiset sai ne ihmiset valtaansa, niin alkoi käyttäytymään hallitsemattomasti. Siinä ei ollut kysymys Jumalan, vaan paholaisen toiminnasta. Sen takia mä sanon, että ei pidä mennä uskovien tämmöiseen mukaan. Ei ole mitään syytä altistaa itseensä tällaiselle toiminnalle. Kristinuskon ydin ei ole se, että me täytytään jollain ihme voimalla ja saadaan sitten jotain ihme viboja, vaan se, että meidän suhde Jeesukseen vahvistuu, että me opitaan tuntea hänen sanaansa. Jumala voi tietysti antaa myös kokemuksia, mutta ne on aina alisteisia sitten sanan ja Jeesuksen tuntemiselle, että ne ei saa olla se, mitä me tavoitellaan. Että mitä ihminen tavoittelee, niin se on se, mitä hän pitää arvossa. Eli meidän tulisi tavoitella Jeesuksen tuntemista, syvempää suhdetta häneen, Jumalan sanan tuntemista, koska Raamatusta me tunnetaan Jumala. Että jos me vaan etsitään kokemuksia, niin silloin me joudutaan harhaan. Hyvä uutinen on se, että jos me ollaan Jumalan sanassa kiinni ja rukouksessa ja rakastutaan niihin, niin silloin meidän ei tarvitse juosta jokaisen uuden kokemuksen perässä ja ajatella, että vain niiden kautta me koetaan elävämme. Koska jos Jumalan sana saa tulla meissä eläväksi, niin me jatkuvasti ollaan sen hyvän ravinnon lähteellä, eikä meille tule nälkä lähteä juokseen joidenkin tuommoisten ihme väristysten perään, missä joku henki tempaa meidät jonnekin ihme hallitsemattomaan transsitilaan. Roomalaiskirjassa Pauli sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi itse kullekin. Evankeliumi, Jumalan sana on Jumalan voima ensisijaisesti. ihmeet ja merkit, niillä voi olla vain vahvistava tekijä, mutta ne ei ole koskaan se itse tarkoitus. Verrataan toisiinsa Jumalan sanan selkeää opetusta ja jotain kokemusta Jumalasta, niin aina se tulee olla se sana, jolla se kokemus koetellaan. Silloin, jos me ollaan Jumalan sanan pohjalla, etsitään häntä, niin me ollaan hyvällä pohjalla. Mutta jos me lähdetään kokemuksia metsästään, niin kuka tahansa helppo Heikki voi meitä vedättää. Ja muistetaan se, että kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Jeesus sanoi, että monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Ja sen sana on totta, niitä ei ole siis vain muutama, vaan monta. Ja juuri tästä syystä Raamattu sanoi, että koetelkaa ne kaikki ilmiöt. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Kaikki ei ole Jumalasta, mikä sanotaan olevan Jumalasta. Mutta silloin, kun me rakastutaan Jeesukseen, me rakastutaan Raamattuun. Ja ollaan myös valmiit maksamaan hintaa siitä, että me ei saada ihmisten arvostusta, kun me puhutaan Jumalan sanaa, vaan me saadaan viha, ihmisten viha päälle. Mutta jos me silloin saadaan Jumalan hyväksyntä, niin se on enemmän kuin mitkään menestyksen teologian rahat, uusapostolien voitelut tai uskonsanalaisten ihmetehtailu. Sen takia Jeesus kehotti kavahtamaan vääriä profeetoita. Amen.